Goeiemôre. Dit is vandag Vadersdag. Ons het die week wat verby is heugdag ook gevier en ons in Caledon het so 'n bietjie opgestap na 'n bergie buite ons dorp toe. Daar was so 'n pragtige kruis waar ons saam met ons jeug net gaan bid het vir ons dorp en vandag op Vadersdag onthou ons huis het 'n bid vir ons paas. Die belangrike rol wat ons paas in ons lewens het. Ons gaan vandag so 'n gedeelte kyk uit 1 Konings 10 uit en ons gaan daar sien hoe 'n dame by 'n man uitkom en jy kan so lank raai wie hierdie persoon is. Dis 'n koningin wat by 'n koning uitkom en sy het gehoor van hierdie koning, hoe hy geleef het en sy wou kom sien het, is dit wat sy gehoor het waar? Het sy God hom so geseën met wysheid, met insig, met 'n klomp ander dinge, dat dit internasionaal bekend geraak het? Vriende, ons gaan vandag kyk hoe ons as paas ook hierdie dag kan vier saam met ons gesinne, maar ook ons verantwoordelikheid nakom om te sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En dan wonderlik, hoe lyk dit in my huis? Wat sien mense as hulle in my huis tuis gaan? Ek gaan 'n geleentheid gee vir gebed, daar by die huise, om dalk gou vir mekaar te vra. Wat sien mense as hulle by jou huis instap? Ons gaan by ons kinderfokus in die kerk ook vandag doen, 'n blaadjie vir ons kinders gee om te sê, in te kleer, te verduidelik. As iemand by jou huis kom, wat is die eerste ding wat hulle raak sien? Tweede ding, derde ding, wat is die fokus van die huis? Wat is dit wat hulle raak sien van God in julle huis? In die manier hoe julle saam is. So, gesels gou so 'n bietjie daaroor. Wat sien mense raak by julle huis? En dan is daar geleentheid wat julle kan bid saam. Om as gesinne, enkelinge, daarby is, net te bid en met die Here te praat oor dit wat jy uitleef, wat mense by jou sien. So, gee nou so geleentheid daarvoor. Paas sommer die stikkie net en gesels met mekaar en praat dan met God saam met mekaar. Amen. Ek denk altyd aan Obelix en Asterix. En as ek oor hierdie goedjies begin nadink, oor dit wat mense by my sien, want jy weet, Asterix was ons nou die mannetjie in die storyprint of in die cartoons gewees, wat altyd eers die potion moes drink, die magic potion. So Asterix moes eers iets gedrink het en dan verander hy, dan word hy sterk. Obelix daarteenoor, sy hele wese het verander. Hy was die heeltyd sterk, so sterk dat hy baie keer goed omgestamp het en amper in 'n sin te sterk gewees het. Maar Obelix, sy hele lewe was anders gewees. En as ons dink aan God se genade, aan God se seëninge, aan God se liefde, dan is dit eintlik om nie te sê, ek wil net elke nou en dan, soos Gys van Skoora vir ons verduidelik het, 'n bietjie genade download nie. Ek wil die heeltyd in God se genade lees, my wese verander. So ek wil amper meer soos 'n Obelix wees, as 'n Asterix, wat net so nou en dan besluit, o jete, nou het ek bietjie hulp nodig, so nou drink ek dit wat ek nodig het. Nee, ek wil kan sê, Here, my hele lewe is nuut gemaak. Jesus sê dit ook vir ons, dat hy maak vir ons 'n nuwe mens. Hy sit nie nuwe wyn in ou sakke nie. Hy maak ons splinter nie. En as ons vandag so dink op Vadersdag, dan is dit om te dink hoe ons God se liefde uitdeel. Klaus Nürnberger het op 'n kol geskryf dat God se liefde is soos 'n eenrigtingstroom. Eenrigtingstroom. So dis nie dat God ons nodig het om sy liefde te gee nie. Hy gee dit net. Maar hierdie liefde wat God aan ons gee, hierdie versorging, God se almag wat hy vir ons mee seën met soveel dinge, moet van ons af spat soos water van 'n waterval af. Dat ons onder en in God se liefde leef en dit verander ons, sodat ons tot seën kan wees vir die rondom ons. Die disippels, hulle het 'n klompie jare saam met Jesus geleef. Hulle het by hom aan huis gegaan, hulle het presies gesien wat hy bedoel het as hy oor liefde praat. En ek en u vandag om in moeilike tye, in die tye waarin ons leef, in my huis, net daar te kan sê, dat ek wil iets verkondig, ek wil iets vertel van God. 1 Konings 10, ek kan die Bybel sal oopmaak, ek gaan vir ons sommer lees, vir die van u wat dalk op die pad is, of dalk besig is vandag, dan kan julle saam luister na hierdie stuk, 1983 vertaling van 1 Konings 10 vers 1. Die koningin van Skeba het gehoor wat van Salomo in die naam van die Here vertel word. En sy het toe self gekom om Salomo met moeilike vrae te toets. Sy het na Jerusalem toe gekom met 'n baie groot gevolg en ook kamele wat belaai was met kosbare kruie en 'n groot hoeveelheid goud en edelstene. Toe sy by Salomo kom, het sy met hom oor alles gepraat waaraan sy kon dink. En Salomo het vir haar 'n antwoord gehad op al haar vrae. Niks was vir die koning onverklaarbaar nie. Hy kon haar op alles antwoord. Toe die koningin van Skeba het onder die indruk gekom van Salomo se wysheid, die tempel wat hy gebou het, die geregte op sy tafel, die manier waarop hy sy amptenare aangesit het, die bediening deur sy tafel bedienendes hulle monderings, sy skinkers, en van die optog wanneer hy na die huis van die Here toe opgegaan het. Haar asem het daarvan weggeslaan. Sy het vir die koning gesê, wat ek in my land oor u en die wysheid gehoor het, is waar. Ek het nie geglo wat hulle vir my gesê het nie, totdat ek gekom het en myself oortuig het. Nou weet ek dat nie eers die helfte vir my vertel is nie. U het alles wat ek oor u wysheid en voortreffelijkheid gehoor het, ver oortref. Hoe bevoorreg is u mense en hoe bevoorreg is hierdie amptenare van u, dat hulle gedurig in die diens staan en u wysheid aanhoor. Vers 9 is dan so mooi. Geloof sy u God, die Here, wat aan u soveel liefde bewys het, dat hy u op die troon van Israel gesit het. Dis omdat die Here Israel vir altyd lief het, dat hy u as koning oor hulle aangestel het, om die orde en die reg te handhaaf. Wat tot sover lees, so mooi, as hierdie koningin al hierdie ondersoeke doen, dan vers 9, wat sy eintlik sê, liefde. God het hierdie koning lief. God het Israel lief, omdat hy hierdie koning so seën. Dit is nogal mooi om by daai punt uit te kom van die liefde, wat net soos 'n stroomwater van Salomo afspat, en hierdie koningin van Sheba, sy beleef het. Nou, hierdie koningin het al vir ons baie kopseer besorg, want ons weet nie precies waar sy vandaan kom nie. Ons weet wel, dit was ver van Israel af, die syde, heel waarschijnlijk een nomade stam van Dedan in Noord-Arabië. Maar waar sy ook al vandaan gekom het, die een ding wat vastgestaan het, waaroor allemaal saamstem, is dat God vir Salomo besonders geseën het. Hierdie liefde van God, wat hy hom gegee het in die vorm van wysheid, in die vorm van 'n klomp dinge, word internasionaal bekend. En hierdie vrou wil kom sien, sy het raaisel, gesprekke, sy het by Salomo gekuier. Sy was by Salomo aan huis. Sy het kom sien hoe hy die lewe doen. En dan sy beïndruk daarmee, hierdie druppels van Godse liefde wat afspat op almal rondom haar. Vriende, vir een van my op Vadersdag, om te sê, wie nooi ek na my huis toe? Wie nooi ek in my binnenruim in? Om te kom sien wat by my huis gebeur, hoe dogter een dame word, hoe seun een man word, hoe ek en my vrou by mekaar is, hoe ek partykeer op my eie is, hoe ek hartseer hanteer, hoe ek blydskap hanteer, hoe ek God se seun hanteer. Dit sê, ek nooi iemand hier in, ek nooi mense na my toe, en wanneer hulle by my is, kom sien hulle iets van God. Dit wat ek doen met God se seëninge, dis wat Salomo hiervan wys, wat hy gedoen het met hierdie seëninge wat God gegee het vir hom. Maar vriende, soos ons weet, is dan ons huise ook baie keer moeilike dinge. Salomo se huis ook, daar het ook foute ingesluit. Ons lees net in die volgende hoofstuk, hoofstuk 11, dat Salomo baie lief was vir uitlandse vrouwe, en dan lees ons van hoeveel vrouwens hy gehad het, en by vrouwens, en. Nou Salomo hier min of meer in sy middel 50's op hierdie stadium, en het hierdie span vrouwe gehad. Maar wat daar gebeur het, in sy huis, net een rikkie hierna, nadat hierdie koningin kom kyk het hoe wonderlik het gaan by hom. As hy dalk 1 jaar of 3 later daar was, sou sy 'n ander huis aangetref het. Want Salomo se toewyding aan God het begin verskraal. Sy fokus, sy aandag, wat so bietjie afgelei word deur al hierdie afgode, honderde van hulle, dat hy op 'n kol tot 'n hoogte oor kan die tempel gaan bou het. 'N hoogte in hulle tyd was 'n plek wat jy kon opgaan na toe, wat jy sê, jy so bietjie nader aan die gode. En Salomo bou 'n hoogte, dieselfde Salomo wat die tempel vir God gebou het, maak nou hierdie hoogte vir die afgode van sy vrouens. Sy toewyding aan God wat verminder. Vriende, Marinus het so rukkie terug gesê, dat ons moet aandag op God vestig, attentive to God. En Salomo, hierdie wyse man, sukkel in sy eie huis hiermee, om sy aandag op God gevestig te hou. Sy seëninge is so groot, en op 'n kol kry het reg om te wys, God se liefde spat van hom af tot by die koningin van Sheba. Maar hier begin het nou word, dat Salomo gewoond raak aan God se seëninge. Ons sien so eentjie verder, dat Salomo begin om 'n groot klomp perde aan te hou. Dit is so 'n bietjie in teenstelling met Deuteronomium 17 vers 16 en 17, wat eintlik sê die koning moenie 'n groot getal perde aanhou nie. Hy moenie al hierdie ruiters op waans hê nie, want hy gevaar is dat jy dan op jouself kan begin vertrou, koning, en nie meer op God nie. Jou mag, jou militêre mag het so sterk geword, dat jy bang is vir niemand nie. Jy kan nou doen wat jy wil. En Salomo wat op hierdie gevaarplek kom, om te sê, my mag is nou so groot, my aandag het so onbewustelik, net so bietjie geskuif van God af, en ewe skielik is Salomo se huis in diep water. Vriende, vir een van my, ons huise, hoe maklik kan dit nou ook wees, dat ons in hierdie verhaal net die positiewe sien. Ons sien net die prentjie wat so mooi geskilder word van al hierdie glorie van Salomo, die huisbediendes wat perfek is, die koningin van Skeba, al hierdie wonderlike sien ons. Ons sien al God se seëninge. Maar dan vergeet ons om God te aanbid, om God alleen te aanbid. Ons moet ook in Salomo se verhaal hierdie waarskuwing raak sien. Dat ons nie moet dink ons het al die antwoorde nie, al die mag nie. Ons moet nog steeds in afhanklikheid voor God leef, in aanbidding. En aanbidding bedoel ek nie hier net sing nie, aanbidding om te sê my hele lewe is aan God toegewy. Ek aanbid God met hart, siel en verstand. Om vandag dalk te sê as mense na my huis toe kom, dan ja, partykeer is daar moeilike dinge in my huis en gebeur. Maar ek streef daarna om my aandag op God te hou, om my afwagting van God af te bid. Om op die einde te sê, Here, dit wat ek het is net geleen. En ek gebruik u seëninge tot eer van u naam. Salomo is gelos deur die koningin van Skeba met 4 ton goud. Nogal 'n lekker klompie, as jy nou moet dink hoeveel 4 ton goud en watter vertrek van jou huis gaan jy dit parkeer. En Salomo wat dan uit hierdie 4 ton goud ook dit as 'n seëning kan sien tot eer van God of dit net inpalm vir homself. Dit gaan nie oor die geld nie, maar dit gaan oor wat ons doen met God se seëninge. Salomo laat my partykeer so dink aan daai verhaaltjie wat ons vir ons kinders vertel van die gaans wat die goue eiers lê. En dan naderhand word die gaans geslag en die eiers verdwyn ook in die proses. Salomo het die ouwe goue eiers gehad, maar het homself nie geestelik versorg nie. Ons paas, julle moet julleself geestelik versorg. Ek moet myself geestelik versorg in God se teenwoordigheid. Ek moet sorg dat ek myself nie opoffer vir al die wêreldse se uitdagings, al die wêreldse versoekings nie, al die mag en gesag in my lewe nie. Ek moenie so gewoond raak aan God se genade, dat ek hom nie meer dank betuig nie. Vriende, uit hierdie verhaal uit, om te sê, ons nooi mense na ons huis toe, in die goeie en in die slegte tye. Maar wanneer hulle daar is, om te wys, God is my God. Ek aanbid hom. Ek kom voor God in diepe afhanklikheid. Kom ons leer hierdie week by Salomo, uit sy wysheid, uit sy probleme, uit sy foute uit. Maar deur dit alles om te sê, ons doen dit tot eer van Jesus ons Here. As iemand by my in huis kom, gaan hulle weet, Jesus is my verlosser. Amen. 'N Baie mooi week vir elkeen. Mag u Vadersdag geniet saam met u geliefdes. Mag u daarby is, die Here se seën beleef. Totsiens.